Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله دوغزانغو إسلام وإذن ياك الله سبحانه وتعالى ليو تتكوى نمادا أمبايو إمبيبوا لكيني كفواتاتو. الوقت أغلى من المال. الوقت aghla min almali, wakati ni thamani mno kuliko mali, wakati ni ghali mno kuliko mali. Na miongoni mwa mada ambazo inabidi zikaririwe kuzungumzwa na khutaba, kadhalika walimu na maustadhi kwenye durusi zao, ni mada ya wakati, thamani ya wakati na ughali wake. Kwa sababu jamii tulokuwa nayo, wengi katika wao hawajui nini wakati, hawajui thamani ya wakati, na ndio maana wengi katika wao wanatumia nyakati zao vibaya, wanatumia nyakati zao katika maasi, katika madhambi na mambo ya kipuuzi, mambo ya pumbao na puo, si katika toa na kurba, wengi katika wao isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu. Hili linaonesha kwamba wengi katika wao hawajui thamani ya wakati, na kama itafikia mahala ukawauliza kwamba baina ya mali na wakati kitu gani ni thamani, huenda wengi katika wao watakujibu moja kwa moja kwamba mali ina thamani kuliko wakati. Kumbe ni kinyume chake. Alwaqtu aghla min almali, wakati ndiyo thamani mno, ndiyo ghali mno kuliko mali. Na haya ni katika maneno ya alimamu al-allama Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, alipokuwa akizungumza thamani ya wakati na kuwafafanulia watu ughali wa wakati, akasema alwaqtu aghla min almali, wakati ni thamani mno kuliko mali, kuliko dhahabu, kuliko fedha, kuliko mashamba na majumba. Al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake Al-Jawabu al-Kafi akasema, wakati alipokuwa anauzungumzia wakati, akasema فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت. Ikifikia mahala mja ikawa hajitambui na wala hatambui thamani ya wakati, akaupoteza wakati wake, basi ajue pia maslahi yake yote yamepotea. Fa in adaa'ahu dha'at 'alayhi maswalihu kulluha, akiupoteza wakati wake basi maslahi yake yote yamepotea, maslahi ya kidunia na maslahi ya kiakhera yote yamepotea kwake. فَجَمِيعُ الْمَصَالِحِ إِنَّمَا تَنْشَأُ مِنِ الْوَقْتِ, maslahi yake yote yanachimbuka kwenye wakati, maslahi ya kiakhera na maslahi ya kidunia yanachimbuka ndani ya wakati. Haya ni miongoni mwa maneno ya al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake Al-Jawab al-Kafi. Anabainisha kwamba kama itafikia mahala ukashindwa kutambua thamani ya wakati, ukautumia wakati wako ovyo, ukatumia wakati wako vibaya katika mambo ya maasi na mambo ambayo hayana faida kwako kidunia na kiakhera, ukatumia katika mambo ambayo yanakughafirisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kukumbuka akhera, basi ujue kwamba maslahi yako yote yamepotea, wewe huna faida duniani wala akhera. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia hakubaki nyuma katika kubainisha thamani ya wakati. Wal hadithu inda al-Imam al-Bukhari, hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ni hadithi maarufu, singeni kwenu, lakini min babi dhikri, ni katika mlango wa kukumbushana tu. Hadithi hii ipo ndani ya sahihi al-Bukhari, ameipokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Ibn Abbas. Haina maana kwamba yeye moja kwa moja amepokea kutoka Ibn Abbas, hapana, kuna wapokezi ambao wameondoshwa hapo. Kwa hiyo nahitaji tu kwamba hii ni riwaya ya al-Imam Ibn Abbas kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-siha wal faragh, neema mbili ni wenye kupunjwa ndani ya neema hizo mbili wengi katika watu. Akataja neema hizo mbili akasema, as-siha, afya njema, uzima, wal faragh, na faragha. Al-Imam al-Allama al-Mubarak Furi katika Tuhfat al-Ahwadhi wakati anasherehesha hadithi hii akasema, wal ma'na la ya'rifu qadra hatain an-ni'matayn kathirun min an-nas حيث لا يكسبون فيهما من الأعمال كفاية ما يحتاجون إليه في معادهم فيندمون على تضييع أعمارهم عند زوالها ولا ينفعهم الندم. أنا سيما الإمام العلامة المبارك فوري رحمة الله تعالى عليه أنا سيما والمعنى نمانا حديثه أما تميتاجا, wengi katika watu hawafahamu nafasi ya neema hizi mbili. Wengi katika watu, sio watu wote, wengi katika watu hawafahamu nafasi na thamani ya neema hizi mbili, kwa sifa ambayo hawachumi ndani ya neema hizi mbili katika matendo tosha ya kile ambacho wanakihitajia kwa ajili ya maisha yao kesho akhera. Hawachumi kwa kuwa wanafanya uzembe, wakaacha kuchuma yale ambayo yatawasaidia akhera, wanajuta, kisha watajuta juu ya kupoteza umri wao wakati wa kuondoka huo umri. Lakini akasema, wala yamfa'uhumun nadam, na kujuta kwao hakutowasaidia kitu, hakutowanufaisha kitu, kwa maana majuto yao hayana faida, kwa sababu alwaqtu imadha fala yaud, wakati ukipita haurudi, na wala hakuna badali ya wakati, kwamba kuna namna utafanya ili urejeshe wakati nyuma, hamna. Wakati wako ukishapita ushapita, kwa hiyo unabaki na majuto tu basi, na majuto hayo hayana faida. Kwa chungeni Waislamu nyakati zenu, Angalia wakati wako unautumia katika nini. Je, unautumia wakati wako katika khairi? Unatumia wakati wako katika taa na kurba? Au unatumia wakati wako katika maasi, katika madhambi, mambo ya kumghafilisha mtu na Allah na dini na akhera? Au unatumia wakati wako katika mambo ya kipuuzi? Tazama wakati wako unatumia kwenye nini, kwa sababu wakati ukishaisha ndio ushaisha, haurudi tena. Na hili tulizungumza kama sehemu ya nasaha kwetu sisi wazungumzaji, kadhalika nyinyi ambao mnatusikiliza. Kama una fursa sasa hivi, wewe Allah amekupa maarifa, amekupa utambuzi wa dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, una elimu, ni shekhe na una afya njema, unaweza kukaa chini ukawafundisha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakamtambua Allah, wakamtambua mtume, wakaifahamu dini ya Kiislamu, basi kaa chini ufundishe. Nafundisha kulikweli, maliza wakati wako, tumia wakati wako katika kufundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kama una ahalia kuandika, hasa kwa wale ambao mashaikh ambao wana ilmu na wana uwezo wa kuandika vitabu mbalimbali, hasa vitabu vya Kiswahili, kwa sababu jamii tulokuwa nayo inahitaji sana vitabu vya Kiswahili. Andikeni, kuna muda utafika hautoweza kufundisha, hautoweza kuandika, ima kwa sababu ya uzee au kwa sababu ya maradhi au wakati wako umeisha. Kwani watu wangapi hivi sasa tunazungumza tayari wamepatia upofu kwani macho yao yamepofuka, hali ya kuwa ni wakubwa, kwa maana tayari kashitimiza miaka 40 au 30, ghafla tu macho hayaoni. Watu wangapi? Watu wengi. Kwa hiyo inategemea sasa, wakati anaona alitumia vipi macho yake, alitumia vipi ndani ya wakati huo ambao alikuwa anaona. Kwa tumieni fursa ili mkifa, kwa sababu hili ni kwa ajili yenu, kadhalika kwa ajili ya umma. Muache turath, muache mirathi ya anbiya wa rusul, kadhalika talabatul ilmi. Kama una uwezo wa kukaa chini ukasoma, ukasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukamtambua Allah, kaa chini usome, acha ujanja. Hii dunia siku zote kazi yake ni kuwashughulisha watu. Walikuweko watu kabla yako wakashughulishwa na dunia, wakashindwa kukaa chini wakasoma, mpaka maisha yao yakatoweka, na hakuna walichokipata katika yale ambayo yatawasaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa majanga tu. Kukaa chini usome, kuna wakati hautofikia ukapata fursa ya kusoma, kwa sababu hii na ile. Amini hilo. Wapo hivi sasa watu wanajuta, natamani mimi katika utotoni ningesoma, natamani mimi katika ujana ningesoma, lakini anabaki ni majuto tu ambayo hayana faida. Umri shaisha, tayari kashakuwa mzee, haoni tena, maradhi mengi, hospitali kila siku, mara kiuno, mara miguu, mara shingo, mara presha. Hawezi kukaa chini akasoma, hawezi kukaa chini akasoma. Lakini alikuwa kijana kama wewe, alikuwa na nguvu kama wewe. Kwa hiyo angalia wakati wako unatumia kwenye nini, unatumia kwenye lipi. Hapa tunapozungumza hivi sasa, kuna watu wapo hospital wanaumwa, wapo hoi, wanapumua kwa kupitia mipira, wanakula kwa mipira, wanajisaidia kwa mipira, mbavu zao zimetobolewa, pipe ndio sehemu ya kutolewa haja zao. Je, walizaliwa vile? Hapana. Nao pia walipata wakati, wakaishi katika ulimwengu muda fulani, wakasereheka, wakafanya wanachojisikia. Lakini sasa hukumu kwao itakuwa walitumia vipi wakati kipindi ambacho walikuwa wazima. Sasa kabla wewe kufika katika hatua ile, hivi sasa wewe ni mzima, angalia unatumia vipi wakati wako. Usitumie wakati wako katika mambo ya kipumbavu, katika mambo ya kijinga. Al-Imamu al-Allama Ibn al-Jawzi katika Saidul Khatiri anasema, yambaghi lil-insani an ya'rifa sharafa zamani wa qadra waqtihi fala yudayyi'u minhu lahdatan fi ghairi qurba. Inampasa mtu afike mahala azinduke, afahamu sharaf ya zama zake, na afahamu nafasi na thamani ya wakati wake. Fala yudayyi'u minhu asipoteze. Sikiliza Al-Imam Ibn al-Jawzi anavyosema, fala yudhayyi minhu, asipoteze katika huo wakati lahdatan, japo kitambo kimoja, fi ghairi qurba, basi na kutenda taa. Asikubali kabisa kupoteza japo kitambo kimoja tu au kitambo kidogo basi na qurba, asikubali. Kama ni mtu ambaye anajitambua, basi asimame usiku kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni mtu ambaye anajitambua, basi adumu na ibadat za sampuli mbalimbali, kama vile funga za sunna, adumu nazo, asome Qur'ani sana, akae darasani sana, amfukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huo wakati utapita, na ukipita hauwezi kurejesha. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu wa Islam, alwaqtu aghla min almali, wakati ni thamani sana kuliko mali. Narudia tena, kuliko dhahabu, kuliko fedha, kuliko mashamba na majumba, kuliko mali zote unazojua wewe. Wakati ni thamani sana, wakati ni ghali sana. Lau kama wakati ingekuwa ni bidhaa ambayo inauzwa, basi hakuna yoyote katika matajiri ulimwenguni angeweza kununua bidhaa hiyo kutokana na ughali wake. Hakuna ambaye angeweza kununua bidhaa hii, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na upendo wake kwa waja amewapa wakati bure pasina gharama yoyote. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie wakati wetu tunatumia vipi. Anasema al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake al-Jawab al-Kafi, anasema fawaqtu al-insani huwa umruhu fil haqiqa wa huwa maddatu hayatihi al-abadiyyati fil na'im al-muqim wa maddatu ma'ishatihi baq fil 'adhab al-alim wa huwa yamurru asra'a min marr as-sahab ila an qala فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته. أنا سيما الإمام العلامة ابن القيم أنا سيما فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وكات ومت لأول أمري واكي أمبا ومبيونا الله سبحانه وتعالى aishi hapa ulimwenguni katika uhalisia. Wa huwa maddatu hayati al-abadiyyati fi na'im al-muqim, na huo wakati wake ndio asili ya maisha yake ya milele huko akhera, kwenye neema ambayo yenye kubakia milele. Wa maddatu ma'ishati al-dhank fi al-'adhab al-alim, na ndio asili ya maisha yake ya dhiki huko akhera, kwenye adhabu yenye kutia uchungu. Wakati ndo asili ya wewe kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaneemeka na neema mbalimbali ambazo Allah ameziweka ndani ya pepo, majumba mazuri mazuri, mavazi, vyakula, vinywaji, wanawake na kadhalika. Lakini wakati pia ni asili ya wewe kuikosa pepo ya Allah ukatupa katika jahannam waliyadhu billah. Asili ni wakati tu, inategemea umeutumia vipi. Akasema huwa yamurru asra'a min marri sahabi, na huo wakati unapita kwa haraka mno kuliko mawingu, kuliko yanavyopita mawingu, kwa maana wakati unapita haraka kuliko vile unavyoona mawingu yanavyopita. Ikafikia mahala akasema fa idha qata'a waqtahu fil ghafla washahwa wal amani al batila, ikifikia mahala sasa ikawa mja hata hajui thamani ya wakati, hajui thamani ya wakati, akaukata wakati wake, akaumaliza wakati wake katika ghafla, katika mambo ya kumghafilisha na akhera, washahwa na mambo ya matamanio, wal amani al batila na matamanio ya batili, akamaliza wakati wake katika vitu hivyo. Wakana khaira ma qata'ahu bihi, annaumu walbadala, na ikawa bora kile ambacho amekikata kwa huo umri ni usingizi na kupumzika kwa sababu ya uvivu. Alimamu al-Allama Ibn al-Qayyim anasema famautu hadha khairu lahu min hayati, huyu kufa ni bora kuliko kuishi, huyu kufa ni bora kuliko kuishi. Kwa maana ukitazama haya maneno ya alimamu al-Allama Ibn al-Qayyim, ukiachukua maneno haya ukayatia katika jamii, utagundua na utaona wengi katika wao kufa ni bora kuliko kuishi, kwa sababu hawajui thamani ya wakati. Na siku zote mtu ikiwa hajui thamani ya kitu huwa na kidharau na utumia ovyo sana. Sasa tukizungumza hivi huenda usielewe, lakini haya ninayozungumza nikizungumza kwamba wakati ni thamani, kwa yule ambaye amepitiwa na wakati, wakati umempita, anajua na anaelewa sana maneno yangu, ima kwa sababu ya uzee au tayari kashakufa. Leo kama atafufuliwa ukamwambia maneno haya ataelewa kweli kweli, lakini huenda wewe ukashindwa kunielewa kwa sababu upo hai na bado ni kijana. Lakini mzee pia nikizungumza maneno haya, kuna sehemu fulani anakubali na anaelewa kwamba kweli alwaktu aghla min almali, wakati ni thamani kuliko mali. Sasa wengi katika sisi hawatumii nyakati zao vizuri, huo ndio ukweli. Wanatumia nyakati zao katika mambo ambayo hayana faida kwao. Kwa wengi katika sisi kufa ni bora kuliko kuishi, kwa sababu hatujui thamani ya kile ambacho tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa bora tunyang'anywe. Yaani mfano wake, wewe umempa mtu, labda umempa jiwe kubwa la dhahabu, alafu yeye akaliweka chooni kwa ajili ya kusugulia miguu na kuondolea magaga. Sasa huyu si bora nyang'anywe, kwa sababu hajui thamani ya dhahabu. Ile sio kazi ya dhahabu, kwamba umepewa jiwe kubwa la dhahabu ukaweka chooni kwa lengo la kusugulia miguu na kuondolea magaga, bora unyang'anywe. Au mtu kapewa Sahihu Bukhari, badala ya kukaa chini akasoma, yeye anafanya kazi sasa ya kuchana zile karatasi zake na kuwafungia wateja wake dagaa. Kaja huyu anahitaji bamia, anachana karatasi na ana Sahihi Bukhari, anamfungia bamia. Huyu ataka nyanya, anachana ukurasa na ana Sahihi Bukhari, anafungia nyanya. Sasa huyu si bora nyang'anywe Sahihi Bukhari, kwa sababu hajui thamani ya Sahihi Bukhari. Kadhalika huyu mtu ambaye amepewa wakati alafu akautumia wakati wake vibaya, hajui thamani ya wakati, bora anyang'anywe, bora anyang'anywe. Na wengi katika sisi, lau kama ingekuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia hili ambalo amelizungumza al-Imam Ibn al-Qayyim, basi wangenyang'anywa, wangenyang'anywa, kwa sababu wengi katika sisi hawana muda wa kukaa chini wakasoma dini, hawana muda wa kukaa chini wakafuatilia dini yao, wana muda wa kufuatilia mambo ya kipuuzi, mambo ya pumbavu. Wengi katika sisi, watu wangapi wanapiga chenga darasa, darasa ikishaanzishwa yeye yupo sokoni, yupo mtaani, arandaranda tu kama vile darasa hamna. Wengi katika sisi na hajui chochote, hajui dini, hajui Uislamu. Wengi katika sisi wapo hivyo, lakini humwambii kitu kuhusu mipira, humwambii kitu kuhusu mipira. Anafuatilia mipira kwa kweli na mechi za mipira, atakaa chini atafuatilia Simba na Yanga, wachezaji wapo wangapi wa awamu ya kwanza na awamu ya pili, huyu kasajiliwa wapi, analipwa shilingi ngapi, mkataba wake unaisha lini, yote hayo. Sasa ukimwona mtu yupo hivi, famautu hadha khairu lahu min hayati, huyu kufa ni bora kuliko kuishi. Huyu anapiga chenga kusoma, hataki dini, hataki kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, hataki kumtambua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hataki kusoma Uislamu, lakini akili yake muda wake anamalizia kwenye mipira. Famautu hadha khairu lahu min hayatihi, huyu kufa ni bora kuliko kuishi. Hakuna namna, hakuna lugha nyingine, tunazungumza hivyo hivyo kama alivyosema Imamu al-Allama Ibn al-Qayyim, famautu hadha khairu lahu min hayatihi. Mipira inawapeleka Waislamu sehemu mbaya. Hivi sasa kuna Waislamu wanatukanana kwa sababu ya mipira, kuna Waislamu wanapigana kwa sababu ya mipira, bali kuna watu wamefikia mahala mpaka wakajiua kwa sababu ya Simba na Yanga. Mabinti wa Kiislamu na madada wa Kiislamu wanabeti kwa mili yao kwa kupitia mpira. Mwanaume anaweka pesa, yeye anaweka mwili. Allahu musta'an. Dunia imefikia pabaya. Dunia sijui inatupeleka wapi, lakini watu ndio ambao wanaharibu dunia, na sio dunia inaoharibu watu. Watu ndio ambao wachafu wanaipaka matope dunia. Allahu musta'an. Waislamu, tahadharini sana, tahadharini sana na kutumia nyakati zenu katika mambo ya pumbavu, katika mambo ya madhambi, katika mambo ambayo hayana faida. Isije ukawa miongoni mwa wale ambao watakaojuta siku ya kiyama, kwa sababu ukifika mbele Allah subhanahu wa ta'ala utaulizwa neema hii uliitumia vipi, na ulikumbushwa kwamba alwaqtu aghla min almali, utumie wakati wako vizuri. Hii ni nasaha na huu ni ukumbusho, na Allah anashuhudia kwa nimewakumbusha, na malaika wake pia ameshuhudia kwamba nimewakumbusha. Alwaqtu aghla min almali, wallahi mtakuja kuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu wakati mliutumia vipi. Ittaqillaha, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu wakati. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye miongoni mwa wale ambao wanasikiliza maneno na wanafuata mazuri yake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe sisi na wazazi wetu, na atusamehe sisi ambao tupo hai na wale ambao wamekufa katika Uislamu, na atufanye miongoni mwa wale ambao wakikumbushwa wanakumbushika, wakionywa wanaonyeka, na atufanye miongoni mwa wale ambao wanatumia nyakati zao katika mambo ya kheri, katika mambo ya taa, kumtumikia yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kuitumikia dini yake. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.